septembra sākumā treniņā mazliet samižģīju kāju, kas bišķiņ man tā kā izsita varbūt no visas sagatavošanās grafika, bet nu, es par to neuztraucos un tā teikt trenējos savādākām metodēm un ceru, ka līdz mača sākumiem viss būs kārtībā. Nu jā, no mans ekipāžas bobslei gaidas beidz Raivis Broks. Vietā nāk cits Raivis. Pagaidām tā izskatās, Raivis Zīrups nāk vietā un viss kārtībā. Džeki trenējās. Nekur, es domāju, rezultātos sliktāk mēs nebūsim fiziskajos rādītājos kā pagājuši. Kad varbūt sākumā nebūs tik viegli, varbūt es to fizisko vēl nebūšu tieši starta ieskrējienā uztrenējis, bet es domāju, ka sezonas vidus beigām jau būšu atguvies un varēšu pilnvērtīgi arī trenēties.